Gunnlaugsson.
Frú forseti, best að byrja á að víkja að því síðasta um lausnirnar. Lausn málsins er að sjálfsögðu sú að Íslendingar verji lagalegan rétt sinn og það er áhugavert að heyra háttvirtan þingmann tala hér eins og hann telji að með þessum samningum sé eingöngu verið að uppfylla lagalega skyldu Íslendinga vegna þess að það gengur í berhögg við það sem ríkisstjórnin hefur haldið fram opinberlega að hún sé reyna að verja einhvers konar lagalegan rétt og að við göngumst ekki við því. Það segir ríkisstjórnin. Ríkisstjórnin segir að okkur berir ekki lagaleg skyldu til þess að greiða þetta. Engu að síður koma hér upp ráðherrar og segir við verðum að gera þetta til að uppfylla einhverjar skyldur. Það er ekki vona að erlendir viðsemjendur taki lítið mark á málflutningi fólk sem að tala svoleiðis í kross við sjálf sig. Og háttvirtur þingmaður sagði að við þyrftum að taka fyrirvarana inn í samninginn. Það birtist meðal annars í þessum svokallaða lagalega fyrirvara. Það sem að nú kemur fram að Íslendingar telji sig ekki þurfa, ekki vera lagalega skuldbundan til þess að greiða þessa reikninga, en þeir ætli samt að gera það. Hvernig í óskupunum er hægt að telja að þetta sé betra fyrir hag Íslendinga að þetta komi fram? Við sem þess að erum að viðurkenna það að við ætlum að borga þetta þrátt fyrir að við teljum okkur ekki lagalega skuldbundin til þess og getum þá vantarlega ekki sagt í framtíðinni að við höfum ekki verið skuldbundin og þess vegna ekki átt að greiða. Og háttvirtur þingmaður virtist efast það að margir væri búin að benda á áhrif gengisins og skort á erlendri mynt til þess að standa undir þessu. Ég bendi nú bara háttvirtur þingmann á það að fletta upp í blaðasöfnum þeim fjölmörgu greinum sem að skrifaðar hafa verið þetta mál, en eins vegar kannist ég nú ekki við það að í fjárlaganefnd hafi margir komið nema þá helst á vegum Seðlabankans sem að augljóslega var ekki aðstöðu til annars en að halda því fram að menn gætu staðið undir þessu. Það er hlutverk Seðlabanka að sýna fram á að ríki geti staðið undir skuldum sínum, enda hefur Hagfræðistofnun Háskóla Íslands gagnrýnt skýrslu Seðlabankans töluvert.
Andsvörum er lokið til máls.